U današnjoj epizodi nastavljamo priču sa Željkom Crnjakovićem i pošto smo se u prethodnoj bavili početkom njegove karijere i tim fenomenom coworkinga kojim se bavi prethodnih 11 godina, u ovoj drugoj ćemo se baviti sadržajem koji je kreirao. Webinarium, podcast Male pobede koji ima skoro 360 epizoda i koji je sada na pauzi, ali znajući njega vratit ćemo se sigurno u nekom trenutku, kao i ta ljubav prema društvenim igrama, koja je za posledicu donela to da ima kanal Nećeš da se igraš, koji takođe ima više od 350 epizoda i svake nedelje izbacuju neku novu epizodu i neku novu recenziju neke društvene igre. Uživajte. Realizaciju pojačalo podcasta podržali su Epson je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologija donosi značajne uštede za korisnike uz superioran kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posjetite epson.rs ili zapratite Epson Srbija na Instagramu. Sa nama je i Orion Telekom, provider najbržeg optičkog interneta u Srbiji sa više od 3 decenije iskustva. Pored fantastičnih ponuda za fizička lica, poput optičkog interneta bez ugovorne obaveze, pažnju bih vam skrenuo i na širok portfolio usluga za biznis korisnike. Orion nudi cloud infrastrukturu koja može da odgovori svim potrebama i izazovima sa kojima se kompanije sreću, kao što su modernizacija IT sistema, skalabilnost, optimizacija troškova, digitalna transformacija i implementacija inovativnih rešenja. Uz njihova cloud rešenja garantovane su vam vrhunske performanse, 24-časovna podrška stručnih lica kao i napredna sigurnosna rešenja. Za dodatne informacije pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs ili ih pozovite na 011-4100-007. Odnedavno sam postao urednik i autor na portalu Naša mreža. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gostiju iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posetite našamreža.rs.
Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam unapred na tom.
I dobro, Crnjaković, ispričali smo taj deo o coworkingu. Znam koliko ti je to važno i meni je važno. I ja sam neke lepe stvari doživeo i u Subotici u coworkingu i kad je počelo pojačalo, odradili smo dva događaja koje su bili van Beograda, jedan je bio u Nišu, drugi je bio u Subotici, ja sam nekako to uvek doživljavao kao dve sigurne luke.
To je to, Subotica i Niš, to je.
To je, znaš, ono, nekako, prvo pokriješ celu Srbiju, ono, realno, da. Pokriješ sa dva mesta celu Srbiju, a drugo, i u Nišu, ekipa iz Delija i naravno, svi koji smo prethodnih godina tamo nešto radili i vi u Subotici i zbog Infostuda i zbog svih ostalih firme koje su tamo i zbog coworkinga napravili ste jednu fantastičnu ekipu i mnogo je lepše, moje iskustvo iz ono prethodnih godina je mnogo je lepše obilaziti bilo koje vrste događaja po Srbiji i kad su studentske konferencije u pitanju, zato što ta deca tamo ili ti ljudi nemaju toliki izbor kao ovi u Beogradu. U Beogradu svaki dan imaš 20 stvari na koje možeš da odeš. U Nišu nemaš. I oni koji su zainteresovani, oni su došli i oni će da učestvuju. I ako je došlo 20 ljudi, bit će super. I ako je došlo 10 ljudi, bit će brutalno. Zato što će tih 10 ljudi da budu vrlo motivisani da se uključe, a tebi kao nekom ko dolazi da priča, znaš, ono, ja sam navikao ceo život da tražim dve osobe u sali koje me slušaju. Pričao sam pred 1500 ljudi, pred 1000 ljudi, pred 500 i pred 5. I svaki put nađem način da mi bude dovoljno dobro i zanimljivo. E sad, ajde opet da se vratimo malo nazad. Prvo, kako smo se ti i ja upoznali, pošto je to smešno.
Ti i ja smo se upoznali, baš je interesantno da vidimo da li mislimo na istu stvar. Jer, znaš, ti i ja smo se upoznali na prvom Webizu 2013. godine. To je bila moja prva IT konferencija koja ima celu svoju priču, ono tipa Vladina je moja ljubavna romansa, ono tipa sa mojom nekom ono apsolutnom zaluđenošću, mislim ja sam zakasnio na blogomaniju, tvitomaniju i sve ostalo, zbog toga me, eto, jede me, ali, ali je Webize to bila ta prva i u to vreme nisam znao ni šta da očekujem, ni kako, ali ja sam tu sad krenuo, ja to moram, ja idem, to je neka nova Digi konferencija, vamo, tamo opet Zrenjanin, nije daleko tu, znaš, na sigurnom si. I mart mesec, ja izlazim napolje, sneg do kolena, znači 15 cm snega sam prvo skino sa kola, odlazim do Novog Sada, ne vidiš trake na autoputu, odlazim do Zrenjanina, uopšte ne vidiš put, mislim da je Varagis tada sleteo s puta te godine u neki endek, mislim i kao i gomile drugih vozila, nije sad on, znaš, ono i tako, i ja odlazim na konferenciju i što kaže Vlada vidi mene prvog jedinog koji je došao, kao valjda će neko doći po ovom snegu i pojavljaju se Crnjaković, znaš, i sad ja sam tu imao neke ciljeve, znaš, kao mlad, kao idem na konferenciju pa sad istražiš šta ćeš tu, ko tu može da bude interesantan, da čuješ, da vidiš, da, pa je bio je pokojni Miloje Sekulić, pa homepagersi, pa Vlada, pa je bio tu neki Ivan Minić, brate, Ivan Minić Burek, vamo tamo radi neke fantazije stvari, a u stvari sedi ovako u nekom ćošku, namrgođen si bio, uvek mislio sam, znaš, sad kad priđem, sad kad me opali peglom, a ne znam ni šta da ga pitam, znaš, ono, kao tipa, ja rekao, dobar dan, evo ja samo da se upoznam, da se vidimo, dobro je, tako je nešto bilo, ne znam, Ćosu isto tako, i Ćosa je uvek bio isto tako namrgođen, koji i ti, znaš, ono, koji rekao, čovjek, šta, kaže, jednom smo se zapili na ne znam kom Webizu, u holu hotela, pa smo se ispričali ko ljudi, što ti misliš da sam ja namrgođen? Što ti misliš da sam ja namrgođen? Pa reko, malo tako odaješ. Tako, mislim. Ali tako je to, upoznaš neke ljude koji ti ostanu posle za ceo život.
Ja sad, mnogo je važna stvar, ja to često govorim ljudima, nije to lično.
Nisam ja to znao.
To meni je jasno, ali kao kad neko dođe i kaže, ali baš si bio nadrkan zbog mene, nije zbog tebe.
Da.
Zbog svih ostalih, ti si samo tu bio ono kolateralno šteta zato što si prišao, ali ja se jako dobro sećam toga, ja generalno loše zaboravljam, to mi je jedan problem u životu, da. Ali ja se dobro sećam toga zato što si ti bio prvo, mislim,
ovo nisam nikad čuo inače,
ti nisi. Ti imaš vrlo karakteristično lice, imaš vrlo karakterističan glas i ono, gde god sam čuo nešto, ja sam to pohvatao. U jednom trenutku sam skapirao da slušam neke stvari gde ti pričaš na engleskom i da je to potpuno druga osoba. Dok nisam prezupčio, dok nisam pohvatao i sad ja to sve komplementalizujem u istu kutiju. Ali kao trebalo mi je vremena. Ali meni je uvek bilo super to što si ti iz nekog potpuno neobjašnjivog razloga, naročito za čoveka koji ima više od 18 godina, si stalno nešto cimao oko nečega i nešto si stalno probao i nešto si pokušavao i uglavnom pre vremena.
Da.
To ti je onako vrlo...
To je karakteristično.
Kao što i za coworking na kraju dana.
Jeste.
Znači sve si ti nešto to pokušavao pre vremena, ali meni taj jako iskreno pozitivni stav i entuzijazam i taj moment koji ja ne umem drugačije da ti objasnim osim toga da ja tebe vidim i ja vidim da je to tebi važno. I onda ništa nije problem. Koliko god da mi se ne radi, ne bih, šta god, ja vidim da je to tebi važno. A ti mi deluješ kao neko ko će da napravi neku razliku i, znaš, ono, i više puta u životu sam upoznao takve ljude, ali ih nisam upoznao mnogo. Nisam upoznao mnogo ljudi koji su u tome uvek bili potpuno iskreni i autentični. Video sam ljude koji su to radili iz interesa, što isto provališ prilično brzo, pa onda proceniš hoćeš li ovako ili onako.
Kod mene se interes nije nazrao gomili stvari ni dan danas.
Znam, ti si ni budala, ja, mi zato pričam.
Jeste, da. Mene su pitali, mene, znaš, ono kao radimo onaj prvi webinarijum, jel da to, i intervjuišem Miroslava Vargu. I kaže naš zajednički prijatelj, kaže, Željko, ovo je fantastično, nego ne vidim monetizaciju. Ja rekao, pa nema je. A, znači onda radi. Da, i onda smo se godinama pričali o tome da kao, pa to nije radi monetizacije, to je tu, eto, zato što imamo viška vreme. Mislim, znaš, webinarijum, eto, kao priča koja je YouTube show, koji u vremenu kada nismo ni znali šta je podcast i da se to
zove. Je to bila prva stvar?
To je bila prva stvar. U stvari, coworking je bila prva stvar, sad ću da ti kažem kako je nastao webinarijum. Nastao webinarijum oko toga da sam ja držao to jedno predavanje u coworkingu, jel da, kako zaraditi putem interneta.
I ono predavanje.
I sad tu se vremenom tih 8-9 mjeseci, godinu dana, javljali su se ljudi, hajde, pa opet ista priča i meni padne na pamet. Ajde ovako, napravit ćemo još jedan webinar na temu kako zaraditi putem interneta, to će da bude snimljeno i ja onda sledeći put kad mi dođe neki mali da me pita kako zaraditi preko interneta, on će reći prvo pogledaš ovaj video i onda sva pitanja koje imaš možemo dalje da pričamo o tome. Samo da ja ne moram da tuvim istu stvar još 160 puta. Ne iz nekog lošega, nego zato što je stvarno bilo puno. I mi napravimo webinar na temu toga. To prođe fantastično. 90 ljudi u live-u. Mislim, ono kao tipa, to je za nešto što nikad nisam radio, fantastično. I meni neko, ja sam bukvalno imao ideju, to će biti taj jedan snimak zarad toga da ja to predavanje ne moram da ponavljam. I onda mi neko dođe i kaže, a da ono je baš bilo dobar događaj, dobro predavanje, ajde još nešto. Ja rekao, ajde još nešto i zovem prvog gosta, Jelenu Radovanović, pričamo o blogovanju. O blogovanju u to vreme bilo jako popularno.
Može i ovako.
Da. I, i taj prođe još bolje kao webinar. Kao dobro. Mogli bi praviti tu nešto? Kao stalno ljudi pitaju kaj da pravimo. Bukvalno sam ja krenuo tako da zovem ljude iz ničega. Pravimo online webinare koji posle postavljamo na YouTube. Nismo mi pravili podcast ono tipa u smislu da je to imalo audio, da je to bilo sa namerom da se pravi. To su bili uživo webinari. Zašto uživo? Zato što možete da dođete i da postavljate pitanja. I onda kad smo, ja mislim da je to trajalo 2,5 godine, 3 godine taj webinarijum, svake druge nedelje je išao i to se na kraju okupilo ljudi onako iz neke ničega oko toga, napravili su mi sajt, ono tipa pomagali tu, ono, gomila nekih 3, 4, 5 fantastičnih ljudi se okupilo oko toga, ali i dalje sam ja to sve radio sam, ja sam ugovorio tebe, ja sam snimio, ja sam u to dato vreme pokrenuo webinar, posle ga stavio na YouTube itd. itd. I onda sam skontao da jako malo ljudi gleda u live ili dolazi sve manje ljudi u live, a da je jako u odnosu na vremensko opterećenje dogovora sa gostom da to mora da bude live sredom u 7 sati uveče, bilo veliko opterećenje u odnosu na to da ja samo krenem to da snimam preko Skype-a u bilo koje vreme koje dogovorim sa gostom, izmontiram i stavim na YouTube. I to se pokazalo kao još jedna dobra odluka jer smo napravili bolju montažu, iako je ceo snimak bio web kamera, ono, tipa bubice i ono, Skype razgovor. I to su bili ono, razne priče, zvalo se webinarijum, priče sa ljudima iz prakse. I to je nekad bio razgovor, nekad bila prezentacija, nekad bilo kao mali meetup online. I to je, veruješ ili ne, i dan danas skuplja subscriber na YouTube-u, ima preko nekih 4-5 hiljada subscribera, iako ima možda nekih 40-50 emisija odrađenih tada. mi smo čak pravili na Webizu specijale, ono, tipa, pa ne, drugar je donosio tatinu kameru sa svadbe da bi snimili uživo nešto, ono, tip, ovaj, ili intervju sa nekim koji je bio uživo. To je tek posle došlo do toga da zapravo imamo ovakve kamere, pa podcaste, pa snimanje u studiju i tako dalje, to o tom potom. I onda sam ja iz tog podcasta, webinarijuma, to jest iz tog projekta, prešao u baš podcast Male pobede, jer me fascinirao pojam podcasta, audio podcasta, gde nisi zavistan od kamere i pozadine i toga šta imaš na sebi i svetla i slike i gostiju, i zanimao me da napravim solo podcast. I ovaj, to se zvalo Male pobede u vreme kada je podcasti u Srbiji su bili, bilo tri podcasta. Bio je Bildi, Ivan Bildi i Dimitri Ostojić ima jedan podcast, nešto malo. Oni oboje su imali bukvalno par epizoda i bile su Male pobede. I Male pobede su išle svake nedelje pored webinarijuma. I u nekom momentu je sad tu prestao webinarijum, meni je to bilo suviše puno da se cimam oko toga bez ikakvog efekta pod navodnicima. Jer efekti svega toga dolaze tek kasnije, kao što ćemo saznati, ili ono tipa kao što sam ja saznao, ili što bi ti rekao verovatno za još 6 meseci da nisam prestao. I onda je to bio Male pobede. Pa je onda i Male pobede su prestale. Ja mislim da je bilo godinu dana pauze i radio sam ja tu neke druge projekte. Radio sam čak bio je podcast na engleskom, Backwater Entrepreneur. Ovaj, zato što smo svi u nekom backwateru nečega. Ovaj, i ja sam tu hteo da vidim kako bi došlo, do koje ciljne publike bi došlo da radim na engleskom, jer sve što sam do sada radio na srpskom. I da li mogu da dođem do ciljne publike na engleskom ako radim na engleskom? Pa sam onda ja tu kombinovao i video, i audio, i podcast, i ovo. I onda sam na kraju kombinovao i goste, i zvao neke strane goste, i dobio strane goste. To je bilo ništa specijalno. Mislim, na kraju kraja, bilo je super, ali nije dalo nikakvog specijalnog efekta. Bilo je možda malo više gledanja na tim epizodima sa gostima, ako su oni podelili, ali nije dalo nekog specijalnog, došao, radiš na engleskom, pod jednom imaš hiljade i hiljade slušanja, ili možeš da kažeš ono tipa da imaš subscribere ili potencijalno da nađeš neke sponzore ili tako dalje. Ja sam zaključio i jeste bila činjenica da region radije, mi slušamo podcaste na engleskom, ali ako imamo priliku da isti sadržaj slušamo na lokalnom jeziku, domaćem, nebitno da li je to hrvatski, bosanski, srpski, šta god, meni je to sve srpsko-hrvatski, ja sam iz tog vremena, ovaj, da će radije slušati na srpskom. Druga poražavajuća statistika jeste to da je rađeno istraživanje i da 80% ljudi u regionu sluša podcaste gde?
Na YouTube.
I onda, a ja sam veliki, nisam protivnik toga, nego sam veoma mi je bitna distinkcija između toga, ovo je podcast, Pojačalo je podcast, koji ima svoju video verziju. Nebitno šta je tebi primarna platforma, ali ja ako hoću da ga slušam kao podcast na Spotify-u, ja mogu da ga slušam i ceo svoj sadržaj ili ono celu svoju poentu može da prenese u audio formi. Nećeš biti uskraćen.
Tako, gledajući nas dvojicu, možda je i bolje da se sluša.
Tako je, tako je. I sad, pazi, Backwater Entrepreneur je imao taj moment snimanja mene, jer nekad sam bio solo, nekad s gostima, gdje sam ja rekao, ok, možda je nekome cool da gleda nekog lika sa mikrofonom ispred sebe kako priča o mikrofonu. Mislim, ono, i to je ono ko kad gledaš ljude kako igraju video igrice, znaš.
Ja
ne igraš
volim da gledam ljude kako rade.
Kako rade.
Znači, to mi je jedna od omiljenih stvari. Sednem negde u hladovinu i gledam ljude kako rade, mogu satim.
Eto ideja, eto nove poslovne ideje. Twitch, ali ne Twitch, nego sa radnog mesta. Znači, da ne streamujemo video igre, nego da streamamo druge ljude kako rade.
Ali samo ako ume neko.
Dobro, pazi, možeš ti sad da izvučeš svašta iz toga, možeš da vidiš nešto. Ako neko ne, dobro, pričat ćemo posle tome, to je poslovna ideja. To je sad ko Kažić kada izbaci ono, imam ideju, nemoj, molim te. E, to je tako. Ovaj, i tako meni svakakve ideje padaju na pamet. I, ovaj, i onda sam ja u jednom momentu pauze između svega toga hteo da se vratim nekim baš podcastima i rekao sam, ajde se ja vratim malim pobedama, ali da ovaj put male pobede idu svaki radni dan. Zašto? Zato što solo podcast je jako različit od podcasta sa gostom. Evo ti i ja pričamo već drugu epizodu i ko zna dokle ćemo da stignemo. A da je samo jedna osoba priča konstantno na podcastu, tipa voditelj podcasta, 10 minuta ti je dosta.
Kao ludak u crnu kutiju.
Kao ludak u crnu kutiju. Plus toga treba totalno da se prešaltaš sa toga da ti, znaš ti da sam ja posle nebitno, webinarijom išao 4 godine, znao sam da intervjuišem ljude, ali sednem da snimam sam podcast, e, bacio sam prvih 5 epizoda zato što krenem da pričam jedno, podem na drugo, podem na treće i skontam da sam završio podcast, nisam ništa rekao, to jest epizodu. I onda da se nateraš kako da ta epizoda ima početak, sredinu i kraj, da ti zapravo daš neki problem, primer i poentiraš ili neko svoje mišljenje daš, to zahteva određeni trening. Bar sam ja to tako morao da doživim. I, ovaj, i 10 minuta je bio format koji je meni trebao, koji je meni falio, zato što u Subotici gde god da kreneš za 10 minuta si peške, ja ne mogu da slušam dugačke podcaste kad idem u Subotici na posao, ja mogu da slušam sebe 10 minuta kad idem u Subotici na posao, a to je bio taj neki format koji mi je falio. I, ili sam ja mislio da fali. I tu sam ja skontao, ok, 10 minuta, to, zašto još? Zato što u 10 minuta podcasta ne mogu da kažem sve, ajde ovako, nijednog slušalica neće zanimati svaka tema. A meni je bio cilj da se ljudi vraćaju i vraćaju. I onda ako radim svaki radni dan, ti ćeš naći i da preskočiš 3 dana nedeljno ili 5 dana nedeljno, naćeš neku epizodu da te zanima nešto što, neka tema koju sam spomenuo. Naravno, bio usmeren na preduzetništvo i razno razne preduzetničke teme. I to je išlo okej. Okay. To je išlo okej sve do korone, dok sam skontao da sam ostao sam kući i da nisam dovoljno imao kontakta sa ljudima i počeo sam da se ponavljam. Najinteresantniji deo malih pobjeda je bilo onaj totalna luda ideja koja meni ne znam kako je pala na pamet, ali ja sam to nedavno slušao i bio sam genije. Evo ja mogu da kažem da sam sam sebi bio genije, a ne priča ponedeljkom. Kako sam ja to smislio da pišem. Zašto sam ja to smislio da pišem? Odakle meni ideja za to? Ja ti, Ivane, od dan danas ne bi znao napisati tu jednu priču, ali to je isto kao kada sada da mi daš da snimam svaki dan, trebalo bi mi mesec dana da se ušavim nazad u trening, jer ako to ne radiš godinu dana, ti ispadneš iz forme, pod navodnicima. Nisi konstantno voditelj nečega i ja sad mogu ovako da odgovaram na pitanje ili da pričam neke svoje lične priče, ali ne mogu da baš trabunjam na svaku temu koju smislim.
A jesi snimao svaki dan ili si snimao jedan dan svih 5?
Bilo je svega. Znači imao sam tako da snimam svaki dan, on sam bio jednom, tako sam, bio sam jako pametan, bio sam ponosan, kada uzmem u nedelju i snimim 5 komada, ja ne moram da snimam to, i onda dođe sledeći vikend, ali ti si to, znači, trebao sam ja to da uradim zato da ne bi osjećao pritisak, nego da tokom nedelje mogu da snimim epizode. I ti čim snimiš te epizode unapred, ti si automatski došao do onog momenta da si sačekao zadnju epizodu i da danas moraš da snimiš drugu zato da bi sutra izašla, jer je izlazilo u 8 ujutru. Ove, da, tako da bilo je svega. Bio sam, snimao sam svaki dan zaredom, pa sam onda snimio par dana unapred. Trudio sam se da ne propustim. Ja mislim da sam za 2,5 godine možda jednom ili 2 puta preskočio neki radni dan zbog nepredviđenih okolnosti, ali da ni jednom nisam preskočio ovaj radni dan.
Hoću te vratiti na webinariju. On je meni bio posebno interesantan i ja sam ga redovno slušao, iako sam u dobrom delu tema znao dosta. Zato što je to bio suštinski prvi takav redovan sadržaj koji je imao neku vrstu uredničke intervencije u smislu ti napraviš plan šta ćeš da radiš. Pa sad ne možeš baš ti da napraviš savršen plan, zato što zavisi od toga ko može, kad može, kako može, ali ti imaš neku ideju i to je deo šire celine. Nije pojedinačna stvar koja, evo, sad ćemo to, pa 5 godina nećemo ništa, pa ćemo opet nešto. Ne. Nego se vrtele su se teme koje su meni svaka na svoj način bile bliski. To je problem toga što je mene zanimalo svašta u životu i previše stvari sam radio, ali okej. Okay. Ali ono, od oglašavanja SEO-a do programiranja, do freelansa i svega ostalog, do kreativnih industrija u svakom drugom ovom pojavnom obliku, mnoge teme koje si pokretao su bile prilično pionirske. Ljudi sa kojima si pričao su većinom bili prilično ozbiljni ljudi u celoj toj priči i dan danas zašto to raste i dalje broj subscribera i svega, pa zašto je dobar deo toga i danas aktuelan,
da,
sa nekim zvezdicama koje treba uzeti u obzir, jer za 10 godina se je postalo normalno da ti imaš video call, a 2012. si video call imao 2 puta godišnje, jebi ga. Ovaj, i tako neke stvari su se naravno jeli, izmenjale kroz celo to vreme, ali kako si, čime si se ti vodio kad si pravio plan šta ćeš da radiš? Kako si birao koga ćeš da pozoveš? Kako si birao šta ćeš, jer kao jedan deo je uvijek bio nešto to pripremljeno pričamo, ali onaj najzanimljiviji deo jeste taj deo diskusije gde i ti učestvuješ, gde učestvuju i ostali, da, koji su tu.
Pa, u principu ja sam se kroz webinarijum kalio na tome da, jel da budeš dobar intervjuer, i ovaj dobar intervjuer treba da zna da postavlja pitanja, treba da zna da, mislim, treba da znaš u stvari kakav format hoćeš. Evo sad pričamo sa nekim medijima koji hoće da prave podcaste i morate da smislite šta hoćete. Hoće to da bude intervju pa da vi pričate samo 20% podcasta, a da je bitna priča vašeg gosta koji treba da zauzme 80% podcasta, ili želite da to bude neka razmena mišljenja, kao što Joe Rogan se raspravlja sa svojim gostima u tom nekom smislu, ili posle skontaš i koja pitanja da postavljaš, da ne postavljaš pitanja koje mogu da se nađu na internetu. Kada ste vi osnovali vašu firmu? Radi googlanjem ću da nađem kako. Nego zašto? Šta vas
zašto
je,
po Bogu?
Zašto po Bogu? Znaš ono, šta si teo da budeš kad porasteš? I tako dalje. To, znači, da izvučeš to nešto iz svog sagovornika što je potencijalno interesantno široj publici ili što obično se ne priča na nekim drugim mestima, što nije deo njegove biznis persone ili što ne bi ovaj ispričao u okviru nekog poslovnog predavanja.
Kako ja sam da kažem nešto što ne bi rekao na javnom mestu.
Tako. Kako sam ja nalazio te ljude, to je zahvaljujući digitalnoj našoj zajednici. Mislim, u tom smislu da sam ja koristio svaku moguću priliku kada sam išao na neki događaj da se upoznam sa što više ljudima i automatski targetiram, ono tipa ti si dobar sagovornik, on je dobar sagovornik, on je dobar sagovornik, nebitno kad ćete stići na red, ali da počneš da gajiš taj neki odnos. I opet kao i sve ostalo, niko nije odbijao tamo nekom malom da ode u program. Zašto? Ja tebe zovem da ispričaš, ovaj, u to vreme webinarijum je baš bio moju poslovnu tematiku, u stvari zvao sam te zbog neke konkretne teme, nisam te, webinarijum nisu bile lične priče, ono sad da pričamo kao što pričamo ovde u pojačalu o mojim ovaj, porodiljskim odsustvima i ostalo. Ovaj, tako da zvao sam uvek koga sam naišao na neku konkretnu temu. Mislim, ja mislim da sam ovaj, neke ljude i upoznao samo tako zato što su došli u webinarijum i da su do godinama posle tek da sam ih upoznao uživo i da se oni još uvek sećaju toga.
Izlazak iz nečega što je primarno video format u nešto što je audio format, što je tebi simpatično, interesantno i samo tebi, i još jedno 2 godine samo tebi, pa onda po nekome, pa sad eventualno možemo da pričamo da postoji neka vrsta zajednice tog tipa. To je potpuno drugačije i u nekom smislu i planiranja i produkcije i storytellinga u odnosu na bilo šta što ima vizualnu komponentu. Mnogo je teže zapravo opisati sve to rečima i svojim ovaj, svojom dikcijom i svojim glasom i u nekim situacijama svojim nekim reakcijama, Mislim, mi smo imali situaciju u Pojačaru gde Srđan doživljava epifanije
tokom
epizode, jer se seti nečega od pre 15 godina što nije stigao još da isprocesira, na primer. Ali audio je ono, i sada je ljudima vrlo nelagodno da razmišljaju samo u audio.
Brate mili, da si ti meni ovo sve rekao pre nego što sam ja počeo da snimam, nikad ne bi počeo snimam. Meni je zapravo audio bio totalno oslobađajući. Zato što sam ja pre toga radio, jel da, video, gde imaš ne samo audio komponentu, nego imaš video komponentu gde ti sad moraš da sedneš pred nešto, pa da razmišljaš o tome šta je iza tebe, pa šta ti imaš na sebi, pa ne znam, da li imaš svetlo, nemaš svetlo. Ej, ja sam neke epizode malih podcasta snimio u ponoć u pižami. Neke sam snimio ispod jorgana, zato što se tako mnogo manje čuo šum u tom smislu odjeka hotelske sobe.
Ali sovere koji su snimali to.
Tako da, da si ti sve o meni sad rekao, to je nešto, treba više da razmišljaš o tome, ja bi to rekao, nikad se ne bi upustio to. Tako da je ponekad možda bolje da ne znaš. Ne znaš šta te čeka, nego samo uskočiš i onda saznaš usput. Ono što je meni bilo fascinantno u podcastima jeste to da, evo sad kako učim neke druge ljude, jel da, kako pričati? I sad nije sve jedno ko nas sluša Pojačalo, ali za one ljude koji slušaju na Spotify-u će znati promenu ovog glasa, jer kada ti mene čuješ i razmišljaš o tome kako se slušaju podcasti, slušaju se preko slušalica. I ti si mnogo intimniji sa svojim slušalcima, jel da, podcasta, nego što si sa svojim gledalcima na YouTube-u, jer YouTube je tamo negde, 2 metra dalje od tebe. 3, zavisi na čemu gledaš, ili na tebi, ili na monitoru, ili na 50 cm. Ali opet je dalje od tebe. Tamo su neka dvojica debelih koji pričaju o nečemu. A podcast, tu su mi. I ja pričam samo tebi. To jest onom slušalcu. Pogotovo ako si solo podcast. Opa onda smo samo sami ti i ja.
Imam neke glasove u glavi. Kako izgleda, u tom trenutku imaš iskustvo sa webinarijom koje već neko vreme traje, krećeš ovu priču, to su dva potpuno nezavisna treka suštinski.
Tako je, tako. Pored toga je, znaš, co-working, pored toga je onaj drugi posao, pored toga sve ostalo, porodica, sve ide. I?
Idemo jako. Feedback.
Feedback od strane publike?
Da, i u jednom i u drugom slučaju.
A to je ono kao kad kažeš u ovoj epizodi odgovaramo na pitanja publike koja su pristigla između prošle epizode i ove.
Recimo.
Nije pristiglo ni jedno pitanje, ali ćemo da odgovorimo na neka koja smo izmislili sami. Mislim, jako je bilo, feedback bio dobar, ali je feedback usledio 2 godine kasnije. To mi je jako žao. Mislim, bilo je tu dobrih feedbacka od neke manje zajednice koje sam ja znao da me sluša.
Ja mislim da je webinarijum imao prilično real time feedback.
Imao je, ali sad ja mogu da, ne mogu da se setim u tom smislu, recimo, znam za male pobede da nije bilo, da si jako teško dolazio do toga da animiraš publiku, da ti postoji neki komentar, da postavi neko pitanje, da da neki feedback u tom smislu. Osim toga da tu i tamo čujem od nekoga, slušamo kao svaki dan ekstra.
Najlakši način je u stvari da ne objaviš epizodu, da te 10 ljudi pita šta je.
A gde je bilo, da. Webinarijum je bio na YouTube-u i bilo je tu nekih konkretnih feedbackova. Radilo je, sve to radi. Znaš, samo nema monetizacije. I sve je to bilo, sve to u jednom momentu postane opterećenje. I sve je to super dok te vozi žar i ludost i sve to jako brzo. Nebitno šta radiš, a pričat ću ti posle i za, posljednji što radimo za društvene igre, sve to postane obaveza. Koliko god izgledalo zanimljivo, tebi je ovo pojačalo, kako god okreneš u neku ruku, u nekom danu, u nekog meseca, neke nedelje, tebi je to obaveza. Kada ti to ne bi hteo da radiš. To je isto kao kad sedneš već da snimaš, više nije problem. Kad postoješ, nije problem. Ali onaj moment dok sve izdogovaraš, dok sebe nateraš, dok namestiš studio, dok ugovoriš go, to je sve obaveza. I u jednom momentu, nebitno da li se to desi za 6 meseci, za 2 godine, za 3 godine, za 4 godine, za šta, ako ne vidiš ti neki realni rezultat toga, koji god on bio, ne mora da bude ono finansijski, ali nešto realno nazad, ono jednostavno pukneš ono tipa i postane ti prevelika obaveza naspram svega ostalog. Zato što grcaš i u svemu ostalom i boriš se tu stalno u nekom modu preživljavanja između preduzetništva, dodatnog posla, trećeg posla i onda sad tu imam neka 3 hobija, a usput imam i decu i porodicu sa kojima isto moraš da, ne da moraš zato što moraš, nego želiš da provodiš vreme jer će proći vreme i ne možeš da radiš sve.
Pitam te prvo zato što su 2 različita formata različite publike. Ovde si imao i ljude koji se uključuju na webinar, pa u real time-u vidiš da ima nekih pitanja i svega toga. A kod malih pobjeda, znaš, ja to uvek doživljavam kao lični projekat. A lični projekat radi što ti imaš potrebu. Pa ako se desi nešto, desi se ok, ali ne treba ništa, nemaš očekivanja da će nešto veliko da se desi. To, ono, ja sam napisao tako 2 knjige.
Da.
Ali znaš, ovo si mogu drugačije da napišeš. Dobro, uzmi ti, napiši kako ti misliš da treba da se napiše, slobodno. Pa ne, kao ti ne prihvataš feedback. Ne, brate, mene ne zanima feedback. Ja sam to napisao zato što sam ja to hteo da napišem, izbacim iz sebe, objavim i nemam više s time ništa. To je izašlo i ti možeš da uzmeš svoj primerak i možeš da imaš svoje mišljenje. Ja ću da ga saslušam. Ali kao, znaš, u drugom izdanju. Kom drugom izdanju? Kakvom drugom izdanju? Ista priča sa ovim. Kao, znaš, ali ti ako bi nešto promenio, to bi, pa ne bi bilo više meni ono što meni treba.
Opa, imao sam ja takve ponude, imao sam, znaš, ono kao, e, dobar ti je ovaj projekat, ali samo da promeniš ovo i da promeniš ono i da uzmeš drugog voditelja, tipa, pa su mi, ja rekao, dobro, nije problem ako je, to mi je ne, profesionalac, da što je rekao, pa da uzmeš, ovo će da bude sve super, ovo je super projekat, e, imamo ovog malog, on bi ti bio mnogo bolji voditelj nego što si ti, zato što je mlad, ono tipa to. Dobro, rekao, ok, on košta 600 evra. Ovo se ne plaća. Ja ovo radim iz za ništa. Kako misliš ovo radiš za ništa? Ja radim ovo za ništa. Mislim, hoćemo ovo da, hoće neko da mi pomogne, može, super, dobrodošao je. Ne moram ja da vodim. Ja stvarno nisam bio jedan od onih da ja moram da se vidim na tome. A nije bilo nikog drugog.
Neće ni jedna druga budala.
Da. Neće. I onda je bilo ono kao, jer ti ono kao, ok, dobro, hvala, ja nemam tih para da platim, nemam zašto da ga platim, nemam planove za monetizaciju ovoga. Tako da, i bilo je takvih ono, interesantnih ponuda, ono, kao da optimizujemo, da boljšamo ovaj ceo content, znaš, zameniš sve i onda će biti mnogo bolje, pa dobro, zašto, to je moje, ti pravi svoje.
A je li bilo momenta kad, ono, mislim, pošto, jeli, to je jedna talasasta forma sa ups and downs, u nekom trenutku kažeš, ok, dosta, ali ima mnogo trenutaka kad razmišljaš o tome i nešto se desi i ti se ipak predomisliš.
Pa ima mnogo momenata sada kad bi rekao ja mogu bi da se vratim. Znaš.
Ne, to znam, taj deo mi je jasan, ali dok si radio?
Pa ima. I onda dogovoriš novog gosta, pa nećeš da ga izneveriš. Pa onda, znaš, dogovoriš, ne znam, odlazak na konferenciju, a baš bi mogli da ponesemo kamere pa da snimimo nešto tamo. Pa, znaš, kao, ima onaj moment odgovornosti prema slušaocima. Kao, a šta? Ali ja već ovo volko radim, nebitno i male pobede su bile takve, 357 epizoda, Isusa ti Bože. I sad ako ja prestanem, neko će se tamo razočarati. Nebitno da je 2 osobe, nekoga ću izneveriti. Ne da će se on razočarati u mene, nego izneverit ću nekoga. Iako ne znam zašto bi on mene slušao, ali izneverit ću nekoga. I eto, propao sam. Propao je projekat, kao takav. I ajde, Željko, još malo. I kažu, još malo, pa još malo. Ali nema još malo. Mislim, postoje neke druge stvari. Ok, zadaviš ovo, pa napraviš drugo.
Kad smo krenuli da pričamo o svemu ovome, I ti si to rekao pre početka snimanja, ja sam to negde rekao na početku prve epizode, ti si jedan od onih ljudi koji su menjali profesiju dosta veliki broj puta.
To ide u skladu sa onim da ne znam šta hoću. Znaš, ono kao nisam znao šta hoću kad budem bio mali. U momentu kad smo se ti ja upoznali, to je bila konferencija, prva Webis konferencija, na kojoj sam ja nosio 3 vizit karte.
Dobro.
Sve moje. Zato što ja sam copywriter kao freelancer, ali ujedno imam tu neki coworking projekat koji bi bilo dobro da neko podrži ako može. I onda treću, ovo pravimo neke explainer video, ali to je neka moja tamo izraelska firma od koje ja neću dobiti procenat, znaš, onako prodam, ali ako vam treba video, evo, to je to. I zavisi koga sam upoznao za šta, tebi nisam znao šta da dam. Znaš, ono kao, evo ti sve tri. Ali, ali do tog momenta da ti nosiš, znaš, ono, pa ko šaltaš, ono kao, ako, ko ste vi, šta radite? Pa ja se bavim, a šta vas zanima? Znaš, jel vas zanima ovo, jer sve je prodaje, jel da u prodaje, ono, tipa, fokus je, ono, ako nekoga zanima video, ja sam video, jebeš kovorki, pardon, ne izrazu, ali jebeš kovorki, znaš, ono, a ako ste vi za zajednicu, možda ste potencijalni predavač, kovorker, možda ćemo praviti neke podcaste zajedno, a pa onda, evo, zajednica, evo, centri za zajednicu i tako dalje. A ako, ne znam, sad ne znam šta bi bilo treće, ono tipa, ako te zanimaju društvene igre, evo tu mi radimo neke team buildinge sa društvenim igrama. I tako dalje. Ali dok ne fokusiraš sve, i onda sam ja jedno vreme zapravo sve to onako smandrljao zajedno i govorio da je to sve jedan projekat, mislim, ja sam Željko i to je neka moja firma Solutium, a Solutium se bavi i videoprodukcijom i podcast produkcijom i mentorstvom i recimo projekt managementom za coworking prostor, pošto jel sam vodio coworking prostor ili community managementom kao takav, i sad zavisi šta si se s kime dogovorio, isto kao što smo danas i mentori i producenti i menadžeri, znaš, ono tipa, otprilike sve to ide pod istu firmu, samo je pitanje šta ti treba od usluga. Tako da to je to.
Ali kroz dobar deo toga, naročito kroz sve pojavne oblike u vidu sadržaja, se provlači jedna stvar, a to je da se ti baviš storytellingom, za koji se nisi školovao, u koji su te ubacili da pišeš 12 verzija koje će proći Copyscape, a opet radio si ga na dva jezika, radio si ga kroz jako različite formate i na jako mnogo različitih tema, i to mi je uvek interesantno kako, ono, morao si sam da naučiš. E pa kako si to uradio? Zato što nisi to radio sa 16 godina, nego si to radio kao zreo čovjek.
Da, ne znam. To je prvi odgovor koji mi pada na pamet, jer kad sad pominješ ono tipa radio si svašta. Radio, znači, kad sam radio u banci, nisam imao pojma da ću ja danas, da ću ja tada da krenem da radim na internetu. Samo na ono tipa na...
Da, nisam imao pojma da ću na porodičku.
Na porodičku. Pa kad sam radio u digitalu ili ono tipa u firmi za kreiranje explainer videa, nisam imao pojma da ću ja da odem u preduzetništvo. Nisam imao pojma da ću ja da odem u kreiranje coworkinga, da, u videoprodukciju, klasičnu videoprodukciju sa ono, cinema kamerama, sa promo video, korporativni video i tako dalje. I ja mislim da je kroz sve to, da bi sve to uspeo, ti si na neki način morao da se pod navodnicima prodaš. I prodaš u smislu čak i kad fake it ili you make it, jer u većini slučajeva je, jel da, tako došlo, morao si da prikažeš neko samopouzdanje, da ćeš ti to da režiš. Jedino, opet se vraćamo na toj odgovornosti i ovaj management sam, jel, organizaciju ljudi i posla, koji sam od roditelja, jel, još pokupio i vremena, u tom smislu, i na taj način. Storytelling je došao kroz podcaste, ali kroz priču, kroz pokušaje, kroz razgovore, kroz, evo, taj pokušaj solo podcasta. To ti je mogućnost da pričaš i pričaš i pričaš, a ništa ne kažeš. Mislim, ili ponekad poentiraš nešto. Pa onda to pokušaš da preradiš. Ok, sad nisam ništa rekao, sad sam pričao jedno dva sata, kao u prvoj epizodi. Sad u ovoj epizodi pokušavamo da dođemo do neke poente. Ali ima onaj moment kad pričamo, ne znam, o javnom nastupu, pričamo o studentima. Bio sam na nekom predavanju i kao, pa pitaš na kraju, ima neka pitanja. E, nema, naravno da nema, jer su to neki studenti. Rekao, ljudi, pitajte sada. Nema glupih pitanja. I postoji, rekao, ništa ne brinite. Postoji jedan moment u svačijem životu, nebitno, ne mogu da kažem kad će se to desiti, nekome se desi sa 20, 25, 30, 32, nebitno, kada ti se nešto prelomi i tačno te zabole šta misle o tebi. A ti postaviš pitanje ili izađeš na binu da pričaš. Ja sam, priznajem, vremenom i greškama naučio da je mnogo lakše izaći kada si nešto proživeo i kada imaš šta da kažeš, nego kad si nešto naučio zato da bi prezentovao. Jer, znaš, mogu ja sad da naučim, ne znam, ono tipa astrofiziku i ono tipa zašto mesec ide oko zemlje i da držim predavanje pred 30 ljudi, ali to baš nije isto kao kad bi sad pričao o 15 podcast projekata ili 5 podcast projekata kroz koje sam prošao i zašto. I onda, tako što više ti se stvari dešava, ti imaš više stvari na šta da se vraćaš i na šta da pričaš i onda tako pričaš priče ljudima i po, ne znam, u coworkingu si u situaciji da pričaš sa raznim ljudima i da im pomažeš i da vrtiš do neke priče o preduzetništvu i zašto i onda skontaš da u nekom momentu radiš i mentorstvo, zato što, a ne znaš šta je mentorstvo, jel da je, niko te nikad nije učio šta znači biti mentor i kako biti dobar mentor, ovaj, i tako.
Ali jedna od stvari je kad, ono, neko tebe angažuje sa idejom da ispričaš njihovu priču. Oni da umeju sami da ispričaju, ili te ne bi angažovali, ili bi prošli jeftinije zato što ne bi morali da plate taj deo, nego bi došli sa nečim. Kao, to je teško.
Jeste, ali i to ide kroz iskustvo. Jer kada bi ako bi krenuo to da radiš i uzeo, mislim, ja sam nekada imao plaćene scenariste koji su to radili, koji su kroz explainer videe bili. Mislim, mi smo imali native speakera u Americi koji je pravio scenarije koji su bili ja ti ne mogu to opisati, prijemčivi klijentima, oni kad su ih pročitali, meni to ništa posebno nije, ali oni su se automatski povezali sa tom pričom. I sad ti kad pročitaš 1500 takvih scenarija, onda otprilike skontaš šta ljudi hoće da čuju. Sa jedne strane. Sa druge strane, ovako, kada pričamo o nekoj klasičnoj videoprodukciji, pričamo o tome da ti moraš da prođeš kroz određeni set projekata zato da bi mogao da vučeš iskustvo od prošlih projekata u ovome. Da postoji način da se ispriča ovo i ovo i ovo. I ono treće, na neki interesantan način. Vratit ću se na jednu dobru činjenicu koju je rekao jedan moj drug dizajner. Kaže, ti ako si content kreator, on je bio dizajner UX, dizajner fenomenalan UX designer, još uvek je, ti moraš da računaš, sad u njegovom slučaju je to baš bio dizajn, u mom je video, ti moraš da računaš određeni procenat svog radnog vremena da konzumiraš sadržaj. Ti moraš da konzumiraš sadržaj. U njegovom, to se svodilo na to da je on recimo provodio 6 sati lutajući po Behance-u. Ono tipa, samo zato da bi bio u toku, da bi video šta rade veliki, poznati, interesantni, novi, da bi video šta je trend, da bi možda skinuo neke ideje, da bi on dobio neku inspiraciju i tako dalje. Isto tako u videoprodukciji. Ja sam prva stvar koju sam rekao mojim radnicima i očekujem da gledate YouTube što više, ali ne gluposti, nego znači određene kreatore ili načine na koji se kreira video da, ili behind the scenes ili bilo šta da bi dobili ideju kako nešto možete da izvedete naspram toga šta mi imamo od opreme, na primer, ili na koji način možete da ispričate priču. Što se tiče korpa priče, nećete vi sad pričati direktno s klijentima, ja ću im pomoći, ali opet na osnovu nekog mog iskustva, nekog tog opšte slike, a opet znajući ono šta klijent očekuje kao tako, jer imaš klijente koji žele striktno da se drže korpo strukture, da to bude sve upeglano, dobro, a sa druge strane imaš korporativne klijente koji totalno žele da odu u nekom ludom smeru, da naprave animaciju čičgliše koja ono, je smešna i zabavna i ovako i onako. Ja ne znam da napravim muzički spot. Nisam nikada radio muzičke spotove, ja se time ne bavim. Ja ne znam da napravim, verovatno ne bi znao da, gde da počnem da snimam igranu seriju ili igrani film. Ako bi se dovoljno dugo edukovao sad ono tipa sa nekim primjerima, znao bi gde da počnem i kako to da radim, ali bilo bi mi jako teško. Ja sam imao prilike da snimam jako puno poslovnih klijenata. Da li je to korpo video, promo video, produkt video, employer branding video, intervju video, edukativni podcast itd. I u toj bari mogu da se snađem, mogu da plivam, mogu da nađem klijentima rešenja kakva do sada možda nisu imali ili kakva su imali ono tipa samo sa time. Ima ljudi koji rade to bolje od mene. Ima ljudi koji rade od kojih ja radim bolje. Svi smo mi tu negde. Svi ljudi biraju da rade sa ljudima. Znači, da li će oni raditi sa i ti radiš isto video produkciju, da će raditi s tobom, da će raditi sa mnom, da će, mislim, dobit će isto, dobit će ono što želi, neće to biti isti proizvod. Jer ćeš ti staviti svoj pečat, ja ću staviti svoj pečat, bit će zadovoljni. Mi ćemo se potruditi ti i ja da oni budu zadovoljni. Nije to ništa ni bolje ni loše, jednostavno je samo pitanje ono, koga su prvo zvali ili za koga su prvo čuli i s kime su odlučili da naprave saradnju. I to je to. I to je skroz okej. Ono po meni. Ja imam jako puno, ne jako puno, ali imam nekoliko direktnih konkurenata u Subotici s kojima smo super, razmenjujemo opremu i znaš ono, tipa čujemo se. Nema tu, jeste konkurencija, ali nema nikakve sad, ovaj klijent je otišao kod tebe, ovaj klijent je otišao kod mene, mislim.
Meni samo tu onaj deo koji je uvek najizazovniji jeste taj moment da to što klijent želi, to što klijentu treba, često nisu dve stvari koje su iste. To kako klijent misli da nešto deluje i kako to zapravo deluje, opet često nisu stvari koje su na liniji. Naravno, vremenom kad radiš sa nekim, vi se dobro razumete, pohvatali ste senzibilitete, znate kako možete da komunicirate o tome, ali na kraju dana, znaš, ja sam jako rano skapirao sa 16 godina da je klijent taj koji treba bude zadovoljen, jer sam ja plaćen na sat da nešto tako uradim. Je. I ako se meni ne sviđa, ja mogu da ga ne stavim u svoj portfolio.
Tako je, to sam ja teo da ih kažem. To je.
Ali, znaš, kao, ja sam to shvatio tad i meni to uopšte više nije prestalo da mi bude bitno moje mišljenje o tome. Znači, dosta sam pritom radio sa Amerima čija je estetika jako upitna.
Izuzetno.
Znači, naročito tamo u tom centralnom delu Amerike, to je stvarno užas. Znači, ali ti praviš nešto što njima treba funkcionalno da uradi, što je da bude tehnički ispravno, da ima sve što treba, da to pije vodu i idemo dalje. U kreativnom radu jedna stvar je kad praviš nešto ni iz čega, što je svaka animacija, ti praviš nešto ni iz čega. Ali ima među korak. Prvo imaš scenario, pa onda imaš neke statične kadrove koje oni odobre i u principu od statike do animacije može vrlo malo negde nešto da se promeni. Manje više si ti na jasnoj liniji. Kad odeš da snimaš nešto, to što si snimio, to ti. Možeš da ga popuniš, možeš da ga ispokrivaš. Ali, znaš, kao, ja se sećam, mislim, bilo je raznih traumatičnih iskustava sa snimanjem ljudi, ali sećam se jedne situacije gde smo imali, ja mislim, 63 take-a čovjeka koji treba kaže tri rečenice, gde sam ja na kraju, nakon 63 take-a, odustao i rekao, ja ću ovo napraviti iz ovoga i napravio sam tako što sam rečenice bukvalno na pola sekao i uklapao i to je ispalo okej. Okay, jer sam imao toliko uzoraka da kao napravit ću.
Da.
Jer je recimo konkretno dečko koji je sjajan i dobar stručnjak i vrlo simpatičan, dopadljiv momak, vrlo elokventan i sve, dobio tri rečenice koje mora da izgovori od šefice prodaje. I on kao tehničko lice ne može da ih izgovori. Sad on meni objašnjava kako je teško, kako, maturi, šta je teško, on mi daje papir, ja gledam papir, kažem, ja ovo ne mogu izgovoriti. ima mnogo iza sebe izgovaranja, znači kao ajde, ajde da ih pročitamo, ne može im da se pročita. A dobili su uputstvo kako da pripreme, dobili su uputstvo da super je to što ste vi to napisali, sad ga izgovorite na glas, da. Pa vidite kako to zapravo ide. Jer kad izgovoriš u sebi sve može se pročita. I govore ga na glas, ako hoćeš da se onesvestiš na kraju prve rečenice, možda je jedno četiri reči duža nego što bi smela da bude po svim parametrima. Takođe, taj rad na terenu, kad je to nešto gde imaš jedan dan da nešto napraviš ili dva dana da nešto napraviš, daj mi malo, daj mi nešto. Daj
pa
mi...
dobro, bilo je tu raznih situacija. Znaš, trudiš se da sve to prvo nekako pripremiš tako što ćeš jako dobro da postaviš i uslove i napraviš pripremu sa tim ljudima pre nego što uđete u projekat. Znači, vidi, ovo može ovako, ali ovde moraju vaši ljudi da pričaju, ne mogu da čitaju, ne mogu, može da se stavi prompter, ne mogu da čitaju, jer će videti da čitaju. Znači, treba mi neko iz firme ko će te dozvoliti da to priča svojim rečima, ko zna o čemu priča, i to je to. Osim u slučaju da ne žele, mislim, imali smo situaciju da je okej, neće biti direktno, nego ajde vidi, stavit ćemo ga da izgleda kao da ga intervjuišemo, tu ćemo staviti prompter i taj tekst mora ta osoba da napiše. Da onda zna šta je napisala. U tom smislu. I to do, okej, prođe. Kao tako. Bilo je situacija da odemo na teren i kažemo ok, treba to, to, to i to, treba da snimamo pokrivalicu u firmi, treba da snimamo izjave, direktora izjavu i odemo u neku firmu i kaže, Jarko, dobro, gde ćemo sad, evo tu, kad će doći direktor, doći će za pola sata. Dobro, ajde snimamo pokrivalice, evo možete tu da uđete i sad mi uđemo tu i snimamo, snimamo 7 minuta i kaže, e, dobro, ajde sad idemo napolje, kako mislite idemo napolje, nismo snimili 3 kadra. Ne, 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 ne možemo mi da smetamo ljudima. Preko vama treba video ili meni treba video. Ja sam rekao, mi moramo da snimamo nešto. Mi moramo da malo krupan plan, malo široki kadar, malo neke aktivnosti u toj kancelariji, nešto osim toga da smetamo ljudima. U tom momentu krećemo u drugu salu. E, direktor je stigao, on ima 10 minuta. Koliko vam treba vremena da se postavite? Rekao, treba nam 25 minuta, zato što treba u svetlu u kancelariji da mu postavimo, da ga ozvučimo i to. On je stigao, ima 10 minuta.
Super.
Super. Leti na drugu stranu, namesti sve to, on je. Nekako smo ga namestili, izdeklamovao to što je imao da izdeklamuje, usto skinuo ovo, otišao. Dobro. Jel to, rekao, mora biti. To je to. To je rekao. Mi smo snimili. Snimali još tu nešto malo i oni su isto tako išli. Mislim, imali smo ceo plan snimanja. Mi smo to isporučili i dođe u jednom momentu pa kaže nešto, ovi direktori nisu zadovoljni, kako su oni ispali, neki drugi. Pa rekao ja jedino da ih snimam ponovo. Mislim, to je taj materijal koji ste vi meni rekli da snimam, jer su oni hteli da se misli pored prozora, pa su hteli da, ne znam, sednu da stave slušalicu na uho, znaš, direktorski onako. Ja rekao jedino da dodatno snimamo, što je dodatan dan snimanja, kao što smo dogovorili i to je to. Aha, dobro, ništa, pravimo video bez njih i to je to. Molim lepo, pravimo video bez njih. Vi plaćate. To je, mislim, to su neki uslovi. Imali smo situacije da recimo kod explainer videa jako je bitno postaviti proces. Imaš scenario, imaš voiceover, imaš storyboard, imaš ilustracije, animacije i onda zvučne efekte. I svaka faza se odobrava i tek nakon odobrenja idemo u sledeću, jer svaka sledeća utiče na onu fazu pre. I odemo, mi neki projekat radimo, par puta se desila situacija, ali kaže kod jednog konkretno, dolazimo do skoro kraja i kao neko je pogledao iz upravnog odbora, dobro, i tu smo nešto krenuli da menjamo scenariju. To je prva faza, mi smo u petoj. Rekao, dobro, ajde vidim šta ste promenili, ja pogledam, oni su promenili 80% scenarija. I rekao, sad vidi ovako, ima dve opcije. Jedan je, mislim, novi scenarij, nov video svakako. Po istoj ceni kao i stari, još jedno. nego da li vi hoćete da mi završimo ovo, da vi imate dva videa, ili ćemo ovo da bacimo, pa ste vi bacili onaj prvi trošak, a radit ćemo novo video iz početka. Jer ništa nije problem, stvarno ništa nije problem, da radimo taj jedan projekat godinu dana i da ga bacamo svaki put pred kraj, ako vi platite dovoljno i imate vremena godinu dana da pravimo, stvarno meni nije problem. Mislim, ono, napravit ćete mi posla za godinu dana. Ali onda su odlučili da završimo taj video, pa da urade još jedan video po novom scenariju. Tako da ima gomila tih stvari.
Se desio drugi video.
Jeste. Desio se.
Zaista su tražili da se napravi.
Ne, to smo odmah, znali su da će da krenu drugi video, nego su pristali da završe ovaj, koji nigde nisu pustili, ali su imali gotov, kao ako ništa drugo, kao video isporučen, a ne ono tipa nezavršenu animaciju, koja se ništa nije desila. Mislim, ima gomila stvari da ja sad zapravo ni ne znam da li su ti neki ljudi iskoristili taj video negde, jer mi ne idemo do tog momenta da sad puštamo taj video u neki njihov marketing ili nešto i niti se bavimo marketingom, bavimo se kreiranjem sadržaja. Ono što većina ljudi u ono vreme još trebalo da shvati, pogotovo kad smo prodavali explainer videa, da to nije samo cena plaćanja explainer videa, nego još budžet koji ti treba zapravo da pustiš da bi se taj video negde. Mislim, da bi ljudi videli taj video. Onda mi neko kaže, pa mi smo to stavili na neki sajt i pustili smo ga preko newslettera. Kao, super. Imali smo jednu situaciju da nam neko traži video u formatu koji može da se šalje SMS-om. I to na Nokia 33 telefona. 3310. I to je meni bilo ono kao, molim, pa ne, ovo je video koji će se raditi za indijsko tržište, targetirat će te njihove neke poljoprivrednike, oni tamo nemaju ono tipa smartfonove, oni imaju ono ekvivalent Nokia 3310 i jako je bitno da video možemo da pošaljemo SMS-om i da se pusti na tom telefonu. Ja rekao, ja ne znam o čemu vi pričate. Mi vama isporučujemo video file MP4 ili MOV ili nešto, ja ne znam kako će to, koji Nokia 3310 može da pusti to i da pošaljete SMS-om. Tako da, taj projekat se nije desio, na svu sreću, ali, eto, ima i toga, ima upita za sve.
I svaka roba ima kupca.
Svaka roba ima kupca.
Jedna od stvari kojima se pasionirano baviš u prethodnom periodu, odnosno, manje više, jedini tvoj aktivni content projekat. Mhm. Zašto odrastao čovjek voli da se igra društvenim igrama?
A ti nećeš da se igraš? Nećeš da se igraš. To zašto što nisi probao? Moderne društvene igre. Mi smo napravili udruženje, zove se Nećeš da se igraš i oko istog imenog YouTube kanala. To smo nas nekoliko ludaka, svako sa svojim poslom, onda smo ukli svoje porodice u to. Mi smo počeli da se igramo društvenim igrama pre jedno, pa sad slagaću, ja nekoliko godina već govorim, poslednje 3 godine. Ali, znači ima...
Znači 3 godine plus COVID, tako zvane.
3 godine plus nešto, sigurno. Jer 3 godine već snimamo. Znaš, bilo je u novembru, je bila 3. godina Nećeš da se igraš, a pre toga smo jedno 2 godine se igrali, znači jedno 5 godina. I sad, što je ništa naspram nekih ljudi koji su već 20 godina u hobiju modernih društvenih igara. To je sve izašlo iz toga, hajde još jedan, da pravimo još jedan događaj za hub, da bude za community, da bude nešto zabavno. Ima neki klub društvenih igara u Subotici, ajde ih zovemo. I oni su bili ekstra, donećemo mi društvene igre i naučit ćemo ljude kako da se igraju. I oni su prvi put tada doneli meni igre koje ja nikad nisam video, čuo, znaš, ti znaš u to vreme za Riziko, Monopol, Šah i to je to. I karte. I Jamb. I tu su došle neke avanture, neke kartice, neki zmajevi, nešto, za nešto treba engleskog, za nešto ne treba, i mi se, ja probam tu jednu, totalno se raspametiš, posle toga skontraš da je to nešto malo jače od Monopola i sad trenutno mi je ta igra onako veoma, veoma bazična i postoje mnogo drugih igara, ali počnemo mi tu da se igramo i shvatim da je jedan od ljubitelja društvenih igara, koji je pravio već u to vreme svoju kolekciju, osoba koju znam iz viđenja i znamo se ovako iz neke IT zajednice, ali zapravo moj komšija u drugoj ulici koji nema s kim da se igra. Samo donesi pa ćemo da se igramo. Tako smo Lacika i ja krenuli prvo nas dvojica da se da ulazimo u to, pa sam onda uvukao moju suprugu i onda smo još našli još jednog ludaka, Hrvoja, koji je bio ono u fazonu, mi bi nešto da snimamo, ali ne možemo samo nas dvojica, Hrvoja, ali hoćeš ti s tom oću. Ni ne znamo se. Znači, evo, kao da ja sad pitam tebe, rekao, Miniću, hoćeš li ti da se igraš s nama društvene? Ne da snimaš, da praviš novi podcast nam. Ali ti ja se suviše dobro znamo, pa nije dovoljno dobra korelacija, nego da sretnem jednog od tvojih ovo napolju. Bukvalno tako. I mi smo krenuli iz ljubavi prema društvenim igrama da pravimo neki kontent kojeg nije bilo. Opet pričamo nečemu. Ima razlog što nije bilo, ali ima nešto opet u tome da opet idem glavom bez obzira u nešto novo, jer je to bio jedini ili jedan od dva YouTube kanala o društvenim igrama na srpskom jeziku. Imaš tonu sadržaja na engleskom i svi učimo kako da igramo društvene igre na engleskom, jer ima tih how to play videa, nego jednostavno smo mi krenuli na srpskom da ajde podmerimo neko naše tržište, da ne budemo samo jedna kap u moru engleskog, i to lošeg engleskog, nego da pričamo na srpskom. I mi smo za 3 godine izgradili kanal koji je, eto sad, najveći pod navodnicima, šta god to značilo, najveći, najbolji kanal za društvene igre u našem regionu, samo zato što smo prvo snimali 2 puta nedeljno, 2 godine epizode o društvenim igrama, i to nije podcast. To je totalno ludo, zato što to je zapravo samo YouTube show, jer ti pokazuješ ljudima, to apsolutno nije podcast. Nema nas na Spotify-u, nećete doživjeti tako ništa na Spotify-u. I onda smo prešli poslednjih godinu dana da radimo jednom nedeljno, jer smo primetili da nema razloga da radimo 2 puta nedeljno. Ali mi imamo preko 350 epizoda snimljenih o društvenim igrama. E sad, zašto nije tako? Zato što je YouTube samo nus pojava toga. Zapravo, društvene igre su meni otvorile neke vidike, povezale me više sa ljudima, povezale me više sa porodicom i mogu slobodno da kažem spasile brak. Zato što smo u društvenim igrama našli stvar u kojoj se zabavljamo zajedno. I to možda loše zvuči ovako kad se kaže, ali gledati zajedno TV nije zajednička zabava. To je samo provođenje vremena u istoj sobi. Pored svega ostalog što radimo svi na sve strane. Znači ja 2 posla, deca u školi, supruga na svom poslu i tako dalje. Društvene igre je nešto oko čega se okupiš oko stola i što te drži između pola sata i 3 sata i kroz to se zabavljaš, nije nešto sad kartamo se pa ćutimo. Znaš, imaš ti društvenih igara u kojoj možeš da ćutiš, imaš društvenih igara u kojoj možeš da se raspravljaš, imaš u kojima moraš strateški da razmišljaš, ima za svakoga, ali bukvalno garantujem za svakoga. Mi smo našli u društvenim igrama načina da druge ljude uvučemo u društvene igre i da radimo neke radionice, da radimo večeri društvenih igara gde se ljudi mogu opustiti, gde se mogu zabaviti, gde se mogu, da možeš da napraviš kreativnu radionicu, da možeš da napraviš team building sa tipa razvojem komunikacije, pregovaračkih sposobnosti, kreativnog razmišljanja. Gomile stvari, samo je pitanje koja grupa se skupila oko čega i zbog čega. Mi imamo, recimo, omiljena igra mog društva, sad za razliku sa suprugom, recimo volimo ove euroekonomske igre, šta znači euroekonomska, ne zavisi ništa od šanse, od kockica, nego uglavnom od neke strategije gde ćeš šta staviti i sve zavisi od tvojih akcija. A sa ovim mojim momcima imamo naša omiljena igra je nešto što traje 12 sati. I sad ti možeš misliti da treba da okupiš 5 ljudi da igraju neku igru 12 sati, to radimo 4 puta godišnje, za sve ove veće praznike, znaš, ono kao pravoslavni Uskrs, pravoslavni Božić, to pošto nije naš onda kao možemo, mi imamo vremena, ali su praznici, pa onda ne mora niko da radi. Ovaj, i onda uzmeš jedan vikend, to je subotu, i onda igraš od podne ili od jedan popodne do jedan ujutru. I ti se raspametiš u toj igri, ta igra te drži 12 sati i tu je pregovaranje i ratovanje i zabadanje nožu leđa i smejanje i svašta kao tako. I samo je pitanje da li imaš dovoljno vremena i dovoljno lude ljude oko tebe koji će podeliti tu igru sa tobom. E sad, ne odgovara, ni meni ne odgovara svaka igra svaki put. Imao sam perioda kada sam imao ono kao, mesec dana nemojte da mi pominjete društvene igre, zato što me sad trenutno ništa ne zanima. Ima perioda kada me zanimaju duže igre, ima perioda kada bi se i ja opustio uz neku party igru. Znaš, ima gomila drugih različitih stvari.
Ja imam dosta drugara koji vole društvene igre. Za mene dosta stvari nikad nije kliknulo. Neke jesu super, ali ja sam recimo sada u 39 godina mnogo više u fazonu da ćemo da igramo ono što nas radi, nego da probamo nešto novo. Ako je to Pictionary, ili igraćemo Pictionary.
Da.
Znači, ili ćemo igrati karte. Ja i dan danas volim da igram karte. I volim taj moment mi protiv njih. To je uvek. A da se mi dogovorimo. I da. U svakom slučaju, ispratio sam fenomen, zato što su prvo počeli da se pojavljuju na vrlo obskurnim mestima neki šopovi gde su ljudi mogli da kupuju stvari. Pa ti šopovi, znaš, ono vremenu mu poznaš nekog ko to drži, pa shvatiš da je to isto neki ludak entuzijasta, da tu nema nikakvih para u tom trenutku, ali eto, on voli, pa njemu znači, pa okej. Okay. Jedno vremenom shvatiš da naravno postoji čitavo tržište, postoje sad i neki ljudi ovde koji se bave pravljenjem toga svega, znam neki od njih, ali ono što je meni nekako tu fascinantno i volao bi da ti to malo meni kao laiku i drugim mnogima koji su takođe laici objasniš, znam da zvuči jako glupo i možda zvuči pretencijno, ali ja sam mislio da sa onih osam koje si pomenuo da je sve izmišljeno, da ne treba ništa novo da se pravi. Šta je to što je različito, na koji način je različito?
Opet kao što smo rekli, postoje igre za svakoga. I sad, ja mislim da je to vremenom, sad već postoji neka utrka u svetu izmišljanja društvenih igara, da se tu sad već presipa i šupljeg u prazno i tu su različite različite kuće se takmiče da ko će što više igara da izbaci, različiti dizajneri i tako. Činjenica je da postoji sve više želje i potrebe i ta publika koja se hvata oko tog hobija, koji uopšte nije jeftin hobi, da se razumemo, jer one kreću od nekih obskurnih 15-20 evra, pa ono najveći rang je tu između 50 i 90 evra i onda imaš one koje su preko 100 evra pa do 300. Jeste zapravo da ti imaš mnogo igre koje ti u zavisnosti ako hoćeš. Opet zato kažem, imaš one party igre koje ti nude različiti vidove kratke zabave za veliko društvo, nebitno da li su one deduktivne ili strateške ili na neki način zabavne, i imaš gomilu igara koje recimo mi volimo, koje su duboke, koje uopšte nisu za decu, to nisu igre za decu. To su igre za nas odrasle, jer ti moraš da misliš u jednom trenutku na 15 različitih stvari. Da li ovde stoji ovo, ako imam ovu kartu, ako pomerim ovog tu i ako ovde mi dođe, ne znam, ovaj u sledećem krugu će mi doći da mogu da podignem ovaj mipl sa ovog, stavim tu da njega sprečim da on uzme pre mene to, da bi ja dobio tu 3 poena, da bi on izgubio 2 poena i tako dalje. I to su te neki momenti gde tebi zapravo mozak radi na neki zabavan način da te tera u tom smislu, a opet se zabavljaš. Sediš sa ljudima oko stola, ima gomila društvenih igara koje imaju svoje neke digitalne verzije koje nisu ni upola toliko...
To mi jeste interesantno, da. Taj moment kada je, znaš kao, prvo su bile klasične društvene, onda su društvene igre otišle online i sve što smo radili, što je trajalo satima, smo radili online, protiv živih ljudi najčešće, da. Ali digitalno. Da bi se to sad vratilo jednim dobrim delom u fizički svet, i gde ja, ti ćeš mi to sad objasniti, sam glup čovjek. Znači, postoje dve vrste ljudi u mom krugu poznanika i prijatelja koji igraju društvene igre. Prvi su jako slični meni. Sa njima bih ja mogu da igram društvene igre. To su ljudi koji imaju pet igara koji igraju ceo život. I imaju svoj krug ljudi sa kojima to je ritualska stvar, bukvalno. Da. I ima ljudi koje znam koji non stop kupuju nove igre, odigraju ih jednom i najčešće to je to. I sad neki od njih su ono, pacijenti koji imaju ceo plakar pun igara, većina njih to prosledi dalje, preproda šta uradi, sačuva one koji su im stvarno ostali u nekom dobroj uspomeni. Ali ja bukvalno znam ljude koji su igrali 50 različitih igara godišnje.
350.
Dobro, ti si...
A dobro, to je zbog kanala, to nije zato što
nije
ja
zato što si bolestan.
Nije jasno. Zato što sam bolestan, nego zato što zbog posla.
Ali, neko, jedna stvar je kad stalno testiraš nešto novo, a potpuno druga stvar je kad se vraćaš nečemu što ti je dobro. Ti sad kažeš, vi najviše volite da igrate tu igru.
Jeste, ali tih nekoliko igara. Mislim, imaš igare koje ti na kraju izađu kao omiljene i imaš igare kojima hoćeš da razbiješ tu neku monotoniju, jer ne možeš non stop da igraš istu igru, u stvari nemaš razloga da igraš non stop istu igru ili nemaš isto uvek vremena i tako dalje. Naravno da nisu mi omiljene, ima igara koje sam odigrao jednom ili dva puta, i ne moram da im se vratim, ikad više. Dobra stvar kod društvenih igara jeste što imaju veliku preprodajnu vrednost, tako da u smislu lako se preprodaju, možda je tu neka razlika od 20%, jel da ćeš izgubiti, ali možeš da prodaš, nije to ishasnirano. I ljudi koji vole društvene igre uglavnom izuzetno čuvaju, tako da nije nikakav problem kupiti polovnu igru, ako znaš, otprilike šta je taj čovjek radi, vidiš onako koliko igara ima, znaš da je čuvao. Naravno da se to sve svodi na lupom 5 i 10 igara koje se vrte, kojima bi ja volao da se vraćam, non stop, i koji su mi uvek otvorene. Sad je samo pitanje s kojim društvom sedneš i kako sedneš. Mi recimo organizujemo večeri društvenih igara gde mi učimo drugi ljudi, igramo, to je posao za sebe. Znači, to je veče gde se ja uopšte ne zabavljam, gde ja ne igram ništa, nego idem od stola do stola i objašnjavam različita pravila različitih igara.
Ali neki koje su tradicionalno, univerzalno prihvaćene ili potpuno novih? Ili
potpuno
kako?
Novih. To nema tu više u tom modernom svetu društvenih igara, nema univerzalno prihvaćenih igara. Imaš tu nešto što je popularnije ili nije popularnije, ali na večeri društvenih igara nećeš naći monopol. Nećeš naći šah, zato što, mislim, zašto se mi umorimo? Zato što čak i kada mi dođe, pod navodnicima, gamer, koji dođe na večer društvenih igara, koji poznaje tržište društvenih igara, on neće da igra igru koju je već igrao, jer je poenta dolaska na večer društvenih igara da probam nešto novo. I onda on hoće da proba nešto što još do sad nije igrao. A naravno ima i onih koji prvi put ulaze u svet i koji nisu nikada videli tako nešto, i to je jako teško objasniti nekome, osim da pozovem svakoga koji ima ikakvu želju. Ima jako puno sada klubova društvenih igara, pogotovo u Beogradu, ima i u Novom Sadu. U Subotici nema, ima jedna prodavnica koja ima neko mesto za igranje, imam mi koji nemamo klub, nego pravimo organizovane večeri društvenih igara, jer kad bi imali klub, onda bi se totalno raspali, mislimo, u smislu sedeli bi u nekom prostoru vezali
nekom
bi se
za nešto. Na primer, uveče. Na primer, recimo.
Nemoj. Samo sam i pre podne, ne mogu i uveče da bude. No, svejedno, znači, mnogo je bolje da organizujemo večer, ali otići, probati. Videti šta sve ima i onda videti da li vas nešto interesuje. Garantujem da svako ko je imalo otvoren prema tome da proba, naći će nešto što će mu se svideti. Ti ćeš naći nešto što će ti se svideti, sigurno, kao tako. A taj moment odvajanja od ekrana je meni primaran za društvene igre. Znaš, postoje neke društvene igre za koje ja kažem ovo je mnogo bolje kao video igra. Znači, to su te neke dungeon crawler igre gde ti sad, ne znam, ono, te igra je ogromna, vodiš nekog lika, pa ideš neki open setting, sandbox i tako dalje. gde ti sad bukvalno igraš Elder Scrolls na tabli ili ono, ne znam, ovaj Witchera ili šta ja znam. Sad, neke stvari su bolje kao video igra, zato što nema puno interakcije među igračima, kao idemo tu nešto ubijamo, bolje da igram sam. Ali ima igara koje su izuzetno ili kooperativne ili kompetitivne i znaš, ono, tipa, jako dobro rade kao društvene igre, a sa druge strane omogućavaju ti da sediš sa nekim. I za nas u digitalu, posebno, nakon sedenja 8 sati za ekranom, meni je odmor da ja sednem sa nekim oko stola i da ne gledam u ekran, nego da gledam u karton.
Postoje, da kažem, izdavači koji su ozbiljni. Postoje ljudi koji su sami izdavači. Ono što je meni bilo super interesantno i to sam analizirao prethodnih nekoliko godina, koliko društvenih igara ima na Kickstarterima, Indiegogo i slično. I sad, znam da je to nezahvalno zato što je vrlo individualna stvar, ali šta je dobra igra?
Veoma individualna stvar. Dobra igra za mene je igra koja ima mehaniku koja me privuče i koja me drži engaged, jel da, ovaj, uključenom u igri i koja mi sa neke strane ali opet daje mogućnosti da sam napravim promenu u igri, znači da zavisi od mene, da ne zavisi sad od samo nekog pukog bacanja kockica kao što je Monopol pa deću da sletim, nego koja sad već retko koja igra ima samo jednu mehaniku, to su kombinacije različitih mehanika i onda sad ljudi moraju da otkriju šta im više godi u tom smislu. Ima čak igara koje igraš kao zajedno, ali zapravo toliko svako igra svoju igru da mogli bi da pričamo pre igre i posle igre. Otprilike ja svako je odigrao neku svoju igru ko samostalno da sam odigrao. Mislim, najviše to, tematika meni isto tako bitna. Ono, sad moram priznati, ono, mnogo više volim neke space i fantasy tematike nego ovaj Divlji zapad i skupljanje krava, ovaj, ali ima svega. Mislim, eto, kažem, euroekonomske igre, te koje su zavise od strategije i ne od šanse, su meni prijemčivije nego druga oblast Ameritrash, što je uglavnom neko rokanje, krljanje i ono kao ko će više da se ovaj pobije u toj igri, tako da ovaj, ali eto, ali igramo i one i jedne i druge.
Koliko ljudi je potrebno i koliko vremena je potrebno, dao si neki okvir, ali znaš, kao neko ko želi da uđe, šta o čemu treba da razmišlja?
Za šta?
Da uđe u...
U svet društvenih igara. Treba da ode na jedno večer društvenih igara ili jedan klub i da se dobro provede. To je dovoljno da neko uđe u svet društvenih igara. I onda je samo u zavisnosti od toga na kom je on, ovaj, šta mu se svidi, da li će, i kakvo društvo ima. Da li je to veliko društvo, malo društvo, da li će igrati samo sa jednom osobom, sa dve...
Ali može da dođe sam.
Može da dođe sam.
Može da dođe i u društvo.
Može da dođe i u društvo. Znači, apsolutno je svejedno. Pa, pazi, poente sad zavisi od kluba do kluba. Ja sam video i u Beogradu lepe primere da nebitno da li dođeš sam, dođi, ajde, sedi, naći ćemo ti društvo i tako dalje.
Isto
tako
kod
nas, kad dođeš, i došao si sam, evo, vidi ovako, šta ti se igra, ovde kreću da igraju ovu igru, ako te zanima, možeš s njima da sedneš, ako ne, evo, mi ćemo tu da sednemo s tobom i onda ćemo nešto da odigramo dok ne dođe još neko, pa ćemo da te uparimo s nekim da probate. I to je to.
To je obaveza. Mislim, ne igranje. Igranje je isto obaveza. Mm. Ali ovo kreiranje sadržaja odrastao čovek koji snima gomilu sadržaja još, stalno, komplikovano.
Još kad pričamo o tome da snimamo, da se igramo i RPG igara, onih Dungeons and Dragons, pa se ono pravimo da smo ludi, ali uživo se pravimo da smo ludi. To ono, znaš, kad igraš igre uloga, pa sad ja sam neki vilenjak, pa se borim protiv zmaja, pa onda još i snimam to.
Objasnio si mi zašto igraš igru, ali nisi mi objasnio zašto snimaš.
Pa zato što sam lud i zato što prvi put imam društvo. Zato što sam sve projekte koje sam imao od webinarijuma, malih pobeda, Backwater Entrepreneur, Hubcasta i sve ostalo, ja sad prvi put imam dva saborca u tome da zajedno kreiramo sadržaj, da ne moram ja da pričam na svakoj epizodi, da ne moram ja da budem iza svake kamere, da možemo da se podelimo i da snimimo dovoljno sadržaja da ne zavisi sve od mene. Iako ponekad često zavisi od mene, ali imamo još ljudi.
I šta se dešava sa zajednicom koja se sada formirala oko toga? Oko kanala, ljudi koji nisu fizički tu?
Pa vidi, to je jedna lepa zajednica. Mi smo postali prepoznati u toj board game zajednici, ono, kako ništa drugo. Nekome se sviđamo, nekome se ne sviđamo, što je skroz okej. Okay. Neko je mnogo duže u tom svetu društvenih igara. Nekome se nekad svidi šta imamo da kažemo o nekoj konkretnoj igri, neko se ne slaže sa nama, neko misli da smo zbrzali nekom. Ali to znači da gledaju. Znači, ja što ja kažem, svejedno je da li je dobar komentar, loš komentar, uglavnom su dobri komentari, svi oni gledaju. I jer nemaju šta drugo, jer nema puno drugih, ima tu još nekih kanala oko društvenih igara, ali nema puno drugih. I mi nećemo nikad napraviti ništa od toga, jer mislim neki uspeh od toga, zato što naš najveći kanal u regionu o društvenim igrama ima 2400 subscribera i 300 pregleda po videu. To nije nešto što će se sponzori zalepiti i sad ćemo mi da prodamo našu firmu i udruženje za nešto dobro. Ali ja mislim da smo mi jako puno ljudi uveli u svoj društvenih igara, što je i cilj udruženja, popularizacija društvenih igara, da uspevamo svaki put za večer društvenih igara da okupimo više od 35-40 ljudi na rođendanu kanala za večer društvenih igara je bilo rekordnih 65 ljudi, što je apsolutno pun kapacitet huba, gde smo još, znaš, ono, u nekim obskurnim prostorijama dizali neke stolove da mogu da se igraju i podelili neke nagrade i eto, snimamo se zato što ne znam zašto. Ne znam ti kažem zašto radim. Stavno, dve epizode me već pitaš zašto radim, ne znam ti kažem zašto radim, ne znam zašto sam lud.
Da se javljaju ljudi koji prave igre?
Javljaju se ljudi koji prave igre, ima jako lepa zajednica, ima Serbian Tabletop Guild udruženje koje okuplja kreatore i dizajnere društvenih igara u Srbiji i regionu. Tu ima svakojakih projekata, ali ja mislim da je svaki od tih projekata vredan i bitan, nebitno da li je uspešna ili neuspešna igra i da li se nekome sviđa ili ne sviđa, zato što ljudi pokušavaju nešto. I sad neki pokušavaju iz čisto ono, kao finansijsko-popularnih razloga, a neki pokušavaju zato što baš vole društvene igre. I naravno ti projekti možda bolje prolaze nego drugi. Tako da javljaju se, mislim, ono tipa što kad kažem pozdravili smo poznati u toj zajednici, znači ono, mi nemamo problem oko toga da nam neko pošalje igru, da neko traži recenziju, da nam domaći kreator pošalje redovno igre, da nas zovu za Gamescon ili za festival Tandara Mandara, da idemo da napravimo reportažu zato što smo mediji za društvene igre pod navodnicima i i to je ekstra biti ako ništa drugo.
Koliko je teško napraviti igru danas?
Nemam pojma.
Ne razmišljaš nikada o
tome? Ne. Neko me pitao o tome, hajde mi da pravimo društvenu igru. Apsolutno me ne zanima, jeste bili ludi. Ja snimam o društvenim igrama, ja se igram društvenih igara. Ja imam svoju firmu i još sam menadžer huba i tu još razmišljam o nekim podcastima, konferencijama i ostalo. Ne pada mi na pamet da ulazim u kreiranje društvenih igara, a da ne pričam o tome da me uopšte taj ceo proces testiranja i pilotiranja društvene igre, i to apsolutno me ne zanima. Meni donesi ono što je gotovo, lepo, napravljeno već, ono, ja ću sa uživanjem da se odigram, ja ti kažem da li mi se sviđa, da li mi se ne sviđa i to je to.
Daj mi par imena igara koje su ti stvarno bile super interesantne.
Top of the list, Terraformiranje Marsa, Everdell, Ark Nova, Underwater Cities, Twilight Imperium četvrte edicije, to je ta od 12 sati, ovaj, ima stvarno još, ajde da kažemo, gomila, ali to su neke, ono, Earth.
Ok. Kad neko hoće da krene da igra, naravno, sigurno ima specifičnosti, ali koliko je potrebno predznanja da bi mu bilo interesantno? Ili je to nešto što može da se desi?
Instant? Ne treba mu predznanja. Lakše je naučiti neku igru ako je neko igrao društvene igre, pa će prepoznati određene mehanike i lakše će brže skontati. Ali zapravo ne treba ti predznanje za društvene igre. Mislim, ono, samo je pitanje koliko dugo će trajati objašnjavanje u smislu i koliko si ti voljan da naučiš, jer neke imaju gomilu pravila, neke moramo da sednemo i da igramo da bi naučio da igraš, a neke ono možemo da objasnimo za 5 minuta.
Jel se dešava da krenete da igrate nešto i da nakon određenog, ne malog vremena shvatite da nije više interesantno ili morate to odigrati do kraja?
Pa, meni se desilo, ali uvek odigramo do kraja. Uvek odigramo do kraja. Desilo mi se istina jednom da sam jednu igru učio tako da, tu smo odlepili, da smo 4 puta počinjali da igramo igru, prestajali i počinjali iz početka zato što smo skontali da ne znamo neko pravilo, to je da ne primenjujemo neko dobro pravilo. I onda se to 4 puta desilo za različite stvari u istoj igri, u istom danu, u istoj večeri. I onda je već bilo 5. put.
Možda je malo komponenta. Znaš,
ne, ono kao, ali jedno, veoma je onako tipa malo komponenata, samo što eto, neko nije pročitao do kraja. Ovaj, nego uspućemo. Ovaj, i onda je to tako prošlo, ali zapravo čak i one igre koje su mi bile, da kažem, teško prođem, prođeš do kraja, jer sve možeš odigrati jednom u tom smislu, samo je ono, na kraju gledaš ovako igru i kažeš, dobro, ja ovo više neću igrati, nema nikakvih problema, ali neko se zabavio, ako ništa drugo.
Poslednja stvar koju hoću da te pitam je stvar koja se dešava vrlo uskoro, a to je Machine Learning konferencija koju organizuješ.
Ne znam kada ćeš izbaciti ovaj podcast, možda se biti desilo.
Nije se.
Brzo se desilo. Machine Learning konferencija je projekat Inspira Huba, Inspira Grupe, koji ja realizujem već 4. za redom. Prva je bila 2019. i onda nas je taman pogodila korona, pa smo imali 2 godine pauze, i onda 22. 23. i ove godine 24. To je konferencija koja se bavi tehnologijama data science-a, machine learninga i artificial intelligence-a. I konferencija koja je karakterisana kao najbolji manji događaj za profesionalce u tim oblastima. To volim da, to je bukvalno bio jedan komentar nekoga ko je posetio konferenciju na, i video sam na LinkedInu, jako mi se svideo. Iako se nikome ne sviđa konotacija najbolji manji događaj, ali ja mislim da je to sasvim ok, zato što je to konferencija koja je profesionalci za profesionalce. I pod time mislim, uz svu ljubav svim mojim gostima na konferenciji, da ja nisam u data science-u. Ja mogu s njima da dogovorim, pričam, vidim. U momentu kada počne predavanje, mene su izgubili. Ali to je zato što ja nisam u tome. Za razliku od toga, svi su oduševljeni time, jer je konferencija namenjena da se bavi stručnim stvarima. Ove godine je to dva treka, to je Generative AI i MLOps, ali za razliku baš onako tipa nekih poslovnih primjena u smislu, ne poslovnih primjena, nego primjena kada pričamo ti i ja o ChatGPT-u, kako ti i ja to koristimo, ovo je na nivou kako su napravili.
Kako se menja ulje
ChatGPT-a. Kako se menja ulje ChatGPT-a. I, ovaj, i to mislim da fali i zato smo i krenuli da pravimo i ja to radim sa nekim divnim ljudima koji su meni pomažu oko programa, jer eto, ja priznajem da ja konkretno...
Organizator organizuje.
Jeste, organizator organizuje. Ali eto, uspešno to radimo već 4. godinu za redom, ne za redom, ali 4. iteraciju, i, ovaj, i okupljamo neke super ljude. Ove godine imamo čak govornika iz Mete, jednu gospođu, i imamo pola stranih govornika, koji jeste da su ruskog porekla, u tom smislu da kaže pola Rusi, pola naši, ja kažem u jednom momentu na našom programskom koordinatoru, ali znaš kako ono, kao kad kažu politically correct, dajte mi neku ženu, nešto, pitaće me neko, pa ti kaži pola Rusi, pola naši, to ti dođe to isto. Pa neko nije isto, moramo... Da smo našli
neka ruski.
Može neka ruskinja. Može. Ne, našli smo isto neke fantastične devojke i žene koje su čak i sa univerziteta u Zagrebu i iz Beograda i tako dalje. Tako da biće tu jedan miks svega i moći će da se čuju neke jako interesante stvari. Naprimjer, gospođa koja dolazi iz Mete, koja ona je inače radila za Intel i AMD, ona je zapravo Subotičanka. Koja se ocelila pre 20 godina u Kanadu i počela da radi u Intelu, pa u AMD-u, pa sada u Meti. I ona je leading chip developer, to je razvoj čipova, hardvera, koji će ući u proizvodnju tek 28. godine, to je ne u proizvodnju, nego u te neke servere koje ona sad razvija, kako će sve ove nove potrebe AI-a, mašinskog učenja, znači kakav hardver treba za to, to je nešto totalno trenutno nema ga nigde. Tako da biće tu nekih jako interesantnih priča. Ove godine imamo čak i poster sekciju sa nekoliko timova, tako da pored celog programa od 18, preko 18-19 predavanja od dva dana, biće još 7-8 timova koji će predstaviti svoje projekte kroz postere. Tako da veoma, veoma vredna konferencija. Pozivam svakog da pogleda ml-conference.rs i to je to. Mi to radimo zato što Inspira grupa je prepoznala da je data science i machine learning jedne od nezaobilaznih stvari u budućnosti poslovanja i da će firme morati kad tad da se bave data science-om, rešenjima, veštačke inteligencije, nego mašinskog učenja, ukoliko žele da unapređuju svoj biznis. I mi nemamo puno stručnjaka u Subotici. Subotica nije lokacija zato što je sad Subotica želi da bude neki centar za razvoj data science-a. Želimo. Super. Bilo bi super da to bude. Ali mi to vidimo kroz hub i grupu da je to jedno od mogućih prepoznatljivih mesta za okupljanje radi razmene ideja, novih trendova i znanja u ovim oblastima.
Vidi.
A plus toga svako iz Beograda voli da ode tamo malo na selo, tamo u Suboticu, da se malo super provede.
A može i da se pusti do Šegedina i do Ike.
Znam, to je to.
Mnoge dobre stvari za ovaj naš internet, ovakav ovde, blago ometen u razvoju, kakvi smo i mi, su se desile na Paliću i u Subotici. Tako da ima to svoju vrednost i mislim, ono što sam ja Banetu mnogo puta rekao kad smo pričali, znači, prolazi ti milestone-ovi, 150 ljudi, 200, 300 ljudi. I ja mu kažem svaki put, super je to sve poslovni uspjeh, najveći uspjeh što se mene tiče koji si ti postigao da je ne znam jednog kretena koji radi kod tebe u firmi. Željko, hvala ti.
Hvala tebi.
Što si izdvojio vreme, što ti nije bilo teško, jer sediš na najneudobnijoj stolici na svetu.
Ja mislim da sam sedao na neudobnijima.
Ali nisi duže.
Nisam duže, to je istina.
Hvala ti puno. Hvala vama što ste nas slušali, nadam se da vam je bilo interesantno. Pustite vi mene što sam ja hejt, probajte društvene igre, zato što znam da se ljudi jako dobro zabavljaju. Ja samo gledam da izbegnem sve te stvari na koje mogu da se navučem.
E, vidiš, ali to je možda dobra stvar da se navučeš na to. Možda upoznaš nekoga. Novog poslovnog partnera, na to mislim, Bože.
Misliš još jedan posao? Da. Ok. Hvala puno, hvala vam što ste nas slušali. Vidimo se i čujemo ponovo naredne nedelje. Realizacija Pojačalo podcasta ne bi bilo moguće bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson, koja je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene, i kompanije Orion Telekom, provajdera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaći ćete u opisu epizode.